Já, Ísland vatnar með þér, Páll, og þó til allavegna tíu í dag.
Allavegna, verðum við lengur?
Já, við lofum því. Nei, við gerum ljós, veist, maður veit ekki.
Kemur ljós.
Já, kemur ljós. Herðu, við erum komið góðan gæst, Þóri Birgisdóttir leikona, hún sest hjá okkur.
Ég vöknuð.
Þú ert vöknuð og mætt. Hvernig var Ártúnsbrekkan?
Hún var bara góð sko.
Er það ekki?
Jú, alltaf góð leið í þessa átt.
Já, já. En þú verður sko, ég myndi nú halda að traffíkin væri búin níu.
Já, svona cirka bát.
Já, já.
En ég mun ná í vinnuna.
En þú mun ná í vinnuna.
En Bolli, þú talar þú ert vöknuð. Það óvenjulegt fyrir þig á þessum tíma?
Nei, nei, svo sem ekki sko.
Þetta hljómaði bara eins og
Já, ég vöknuð.
Já.
Eða það rosa mismunandi sko, hvort að ég sé sýningatörn ef ég að sýna á kvöldin eða hvort maður sofi það út aðeins En hérna, en nei, ég fór snemma að sofi í gær sko
Já,
já, já
En hvernig það, þú veist, ég svo ég leik og svona og bara segjum bara, tökum borgarleikus við þú ert þar fólk, þú veist, fólk að vakna bara og mæta átta og æfingar og
Sko, já, það, hérna, yfirleitt byrju við leikarnir klukkan tíu sko En eins og núna erum við að æfa hérna Múlan Rús og það mikil dans og svona. Mm-hmm. Þannig að fólk rosa duglegt að mæta í ræktin á undan.
Já.
Eða mæta og hýta sig upp og hérna.
Ferða í vorklass í kringinni.
Já, já, við erum svolítið þar.
Já, einmitt.
Við erum svolítið að hanga þar, sko.
Ég á eftir að skoða þá stöð.
Já, ef þú mætir klukkan svona níu á mótnana, þá myndir sjá alla í Múlan Rús.
Já, geggja. Herðu,
svona forsýningu á
verkið. Já,
alltaf að dansa á milli, setta.
Já, við tekum smá svona patti puré á milli.
Hvenær Múlan Rús, svörum sínt? Það skiptir ekki máli.
Jú, hana, ég man aldrei hvort það 27. eða 27.
Já, það skiptir ekki öllu
máli. Ég 27. september.
Ok, það bara styttist í það.
Já, já, já.
Styttist í það. Svo ert þú að fara endur frumsýna sýninguna þína.
Já, einleikin. Ífiginju.
Já, Ífiginju í Ásbrú.
Akkurat.
Sem sló rækilega gegn Tjarnabjó síðasta vetur. Þú fyrst tilnefningu til Grímu fyrir leikinn.
Akkurat.
Og nú ertu komin með þessa sýningu í Borgarleikhúsið sem verður einmitt endur frumsýnt á föstudaginn næsta. Hvernig er tilfinningin?
Hún góð. Ég hérna, þetta verður svolítið svona manísk vika. Mm. Því að hérna, ég bæði í Múlan Rúsa að æfa það og svo fer ég beint að æfa hitt. Ég verði 12 í vinnunni alla dagana. En hérna... En það bara stemming, sko, og ég, hérna, síðustu dagar búin að vera svolítið þannig að ég búin að vera að rifa upp texta. Þetta náttúrulega svona 70 blaðsíður eitthvað af texta.
Já, þannig hvernig
efa,
er það?
Ef að þið hafið tekið eftir konu út að labba með hundi sinn sem tala mjög mikið við sjálfa sig, mjög alvarleg, þá ég í vinnunni.
Já, einmitt. En hvernig er það, sant? Þú veist, þú veist, situr þetta, hvernig, þú veist, situr þetta í minnina þá að þarftu virkilega mikið að rifið upp?
Sko, þetta situr alveg frekar fast.
Já.
Ég var svolítið stressuð af því í sumar ég bara ákvað að hérna, gefa mér algjörlega frí frá svo ekkert hugsa um þetta.
Mm.
Svo svona þegar ég fór að heimsækta fyrir nokkrum vikum, svona að byrjaði hans aftur, að þá var þetta alveg aðna, sko.
Það ekki?
Jú.
En ég held að þetta séð svona fyrir fólk sem, þú veist, ekkert í því að læra texta. Ég held að fólki finnist þetta að vera bara, what?
Já, akkurat.
Hvernig manstu þetta?
Já, en þetta æfing.
Já, já.
Af því að ég held alltaf að ég væri ekki góð í að læra texta.
Nei.
Mér fannst ég svona betri í að, hérna, muna hreyfingar og ef ég stend hérna þá man ég að já, ég segja þetta og hvað svona. En hérna, en svo þetta bara æfing og þjálfun.
Já, já.
Bara eins og allt annað. Þannig að núna í dag, þá finnst mér þetta ekkit mál.
Nei, nei.
Og ef ég fæ, hérna, herðu, lærðu þetta mjög hratt, að þá get ég verið mjög hröðið í núna, kannski fyrir tveimur árum þegar ég var ekki í svona miklum textarlærdómi, að þá hefði ég þurft að hafa meira fyrir því. Þannig að þetta er svona bara einhver vöðvi sem að, en þetta er vandilega gott fyrir heilan.
Mjög.
Bóttið, en að skipta á milli verka, því að það eru þessi tvö verk og síðan eitthvað annað í burðarliðinum, þú veist, hvernig er að svissa á milli?
Það gengur bara fínt, sko, hinga til, en Ég getur enda sagt að ef að ég væri núna að fara, af því að ég sérst í Múlan Rús og þar ekki með mikinn texta, þar ég aðalega að dansa og syngja og það svolítið annar vöðvi sem að notar í það og svo í Ífiginju sem að ég bara ég að tala í klukkutíma og 20 mínútur, sko, að hérna, þetta svolítið annar vöðvi. Þess vegna get ég, finnst mér fínt að gera þetta saman. En ég viðurkenni það að ég var að fara núna í verk sem að ég þyrfti aftur að læra 70 blaðsjur, þá held ég væri að fara yfir.
Já, já.
Maður svona reynir kannski að para það ekki alveg
Nei,
saman á sama tíma. Svona. Já, en hérna, en já, ég bara hlakka rosalega til. Þetta, hérna, Já, ég mjög spennt fyrir föstu deginu.
Já, það ekki
svolítið. Líka smá fyrildi, sko.
Já, ég trúi því, ég líka bara svona einhvern veginn sama síni komin á nýja stað, þetta verður svolítið önnur orka.
Önnur orka og hérna, og ég bara rosalega spennt að gera þetta í borgarleikusinu. Þetta þetta skemmtilegt svið líka, þetta litla sviðinu, sem svona eins og einhver svona hringur, eða hafið þið farið á litla sviði?
Já, já, það sem köttur heitur blikþekki og
sýndur.
Akkurat, já.
Það þessi nálægð,
já, svo, hún já, rosa skemmtileg, sko. Þetta einhvern veginn bara sko. Svona grifja.
Já, ég einmitt að fara í barða.
Já, þetta það, þú veit það. Æðislegt, þá einhver miða til, væntanlega?
Herðu, já.
Einhver fáur?
Hérna, við vorum að bæta við, þetta verða svolítið takmarkaður sýningafjöldi, mm-hmm. bara út af því að sviðið mikið upptekið og ég síðan að fara í bara önnur verkefni, mm-hmm. en hérna við vorum að bæta við tveimur sýningum í november,
já.
Sem eru alveg bara það fullt laust á þær, en hérna hinar eru svona farnar að fyllast svolítið, þannig að það verður takmarkaðar sýningafjöldi og það sem að þú varst nú í Keflavík hérna á föstudaginn eða ekki, hvernig var það bara?
Það var æðislegt. Jú, það er alveg, það er sko, orkan í Keflavík er ólík öll öðru,
já.
Hér á landi sko.
Já, ég hérna Já, hún reyndar ekki frænt fólk í Keflavík en í Garði og Sandgerði og mér langaði svo til að hvetja fólk sem er að frá þessu svæði bara Keflavík, Njarðvík, Ásbrú að koma á sýninguna að því að þetta hérna sagan gerist þarna sko
Einmitt.
Það Ásbrú, Sandgerði, hún fyrir hérna í innri Njarðvík Keflavík og reyndar landspítalunum en hérna, já, þannig að
við
langar að hvetja alltaf sem að
Heldur betur, bara reikirnesbæði heild sinni.
Já, eiginlega, sko.
Gekkjað, Þóri, takk fyrir komin að gangi hryggalega vel á föstudaginn.
Takk fyrir.
Og ég hef óhætt að segja það, það verður engin svikin af því að fara þessa frábæri sýningu.